Langsung dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar dan selamat berjumpa lagi dalam siaran pagi VOA edisi Senin 27 Mei 2019. Apa kabar Anda pagi ini? Ribuan warga Amerika hari ini memadati jalan-jalan ibu kota Washington DC untuk melihat parade motor gede atau moge dan sekaligus memberi dukungan pada rombongan veteran yang mengendarainya dalam apa yang di Amerika dikenal sebagai Rolling Thunder. Saya Fama Sreva dan produser Erna Wiyasi akan menemani Anda untuk menyampaikan informasi tadi dan juga beragam kabar dunia lainnya. Tapi sebelumnya saya sampaikan dulu pokok-pokok berita. Ledakan di ibu kota Nepal, sedikitnya 3 tewas. Pengadilan di Irak jatuhkan hukuman mati terhadap 3 warga Prancis yang dinyatakan bersalah karena bergabung dengan ISIS. Perdana Menteri Papua New Guinea mundur. Berbagai berita terkini dan informasi menarik juga sudah kami siapkan untuk Anda. Ada laporan ekonomi dan keuangan juga tidak ketinggalan.
Dalam jumpa pers bersama dengan Menteri Luar Negeri Irak, Muhammad Ali Al-Hakim. Kami akan menghadapi kedua itu dengan kekuatan dan kami akan melawan, tegas Muhammad Jawad Zarif.
Itulah laporan dari Irak yang akan disampaikan oleh Ali Lubis nanti. Juga jangan lewatkan laporan tentang gugatan hukum yang diajukan Badan Pemenangan Prabowo Sandiaga Uno ke Mahkamah Konstitusi.
Akan kami paparkan, insya Allah akan ada bukti-bukti yang menjadi sandingannya. Karena memang kita sudah siapkan.
Masih kita akan simak semuanya sesaat lagi, tapi kini kita temui dulu Isa Ismail yang sudah bersiap menyampaikan headline news pagi ini.
Seorang senator senior Partai Republik mengatakan hari Minggu kalau kelompok Demokrat yang beroposisi mencoba memakzulkan Presiden Trump, Trump pastilah akan terpilih lagi tahun depan dan Partai Republik akan kembali menguasai DPR. Senator Lindsey Graham, sekutu kuat Trump, mengatakan pada stasiun televisi Fox News, apabila Ketua DPR Nancy Pelosi mengizinkan dimulainya proses pemakzulan, itu akan merupakan tindakan bunuh diri oleh Partai Demokrat. Kata Graham lagi, Pelosi akan mempertaruhkan jabatannya kalau ia membiarkan proses pemakzulan itu dimulai. Kira-kira 30-an anggota Partai Demokrat dan seorang anggota Partai Republik dalam DPR telah menyerukan dimulainya sidang dengar pendapat untuk memulai proses impeachment terhadap Presiden Trump. Sidang itu akan mempertimbangkan apakah Presiden telah merintangi jalannya penyelidikan dengan berusaha menggagalkan penyelidikan oleh Jaksa Khusus Robert Mueller tentang campur tangan Rusia dalam pemilihan Presiden tahun 2016. Kalaupun DPR sepakat untuk memakzulkan Trump, Senat yang dikuasai Partai Republik kemungkinan besar tidak akan sepakat untuk menurunkan Trump dari jabatannya. Presiden Amerika Donald Trump dan penasehat keamanan nasionalnya John Bolton tampak berbeda pendapat secara terbuka tentang keseriusan ancaman dari Korea Utara. Trump mengirim pesan Twitter hari Minggu pagi dari Tokyo yang membantah keterangan Bolton sehari sebelumnya yang mengatakan pada wartawan bahwa tidak diragukan lagi bahwa uji coba misil jarak dekat Korea Utara belum lama ini telah melanggar resolusi PBB. Korea Utara telah meluncurkan beberapa senjata kecil yang merisaukan sebagian pembantu saya dan orang-orang lainnya, tapi tidak mengganggu saya, kata Trump dalam pesan Twitternya. Trump juga mengatakan keyakinannya bahwa pemimpin Korea Utara Kim Jong-un akan memenuhi janjinya bahwa Korea Utara akan terus bergerak ke arah denuklirisasi. Pengadilan di Irak menjatuhkan hukuman mati atas 3 orang warga Prancis yang dinyatakan bersalah karena bergabung dengan kelompok ISIS. Ketiga orang itu adalah warga Prancis anggota ISIS yang pertama dijatuhi hukuman mati di Irak. Sidang-sidang atas ketiganya telah mempercepat sidang-sidang lain atas ratusan orang, termasuk banyak warga negara asing yang ditangkap setelah ISIS kehilangan bentengnya yang terakhir di Suriah tahun lalu. Ketiga orang Prancis yang dijatuhi hukuman mati itu merupakan bagian dari 12 warga Prancis yang ditangkap di Suriah oleh pasukan demokratik Suriah yang didukung Amerika. Ke-12 orang itu diserahkan kepada pemerintah Irak bulan Februari yang lalu. Ribuan orang tahanan di penjara Turki menghentikan aksi mogok makan mereka hari Minggu yang dilancarkan untuk memaksa pemerintah supaya mengakhiri penahanan secara isolasi atas pemimpin mereka Abdullah Öcalan di Pulau Imrali. Hari Minggu pagi, pengacara Öcalan membacakan pernyataan klien mereka yang menyuruhkan diakhirinya mogok makan itu. Saya harap aksi mogok makan ini akan berakhir, kata Öcalan dalam pernyataan yang dibacakan oleh seorang pengacaranya dalam wawancara pers di Istanbul. Diperkirakan 2-3 ribu tahanan di berbagai penjara di Turki ikut dalam aksi mogok makan itu. Pemerintah Turki bulan ini mengizinkan pemimpin Partai Pekerja Kurdistan atau PKK itu bertemu dengan para pengacaranya setelah ia menjalani tahanan isolasi selama 8 tahun. 3 orang tewas dan sedikitnya 5 orang luka-luka dalam 2 ledakan bom yang kuat di ibu kota Nepal, Kathmandu. Walaupun tidak ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab, polisi mencurigai ledakan bom itu dilakukan oleh sebuah gerakan sempalan komunis yang terlarang. Dan Presiden Donald Trump mengatakan ratusan ribu sepeda motor akan kembali merayakan acara Rolling Thunder tahun depan untuk memperingati Hari Pahlawan di Washington. Ini dikatakan Trump setelah para pengatur acara Rolling Thunder itu mengatakan hari Minggu ini adalah yang terakhir kalinya diadakan. Rolling Thunder diadakan untuk memperingati Perang Vietnam dan tentara Amerika yang hilang dalam perang itu. Direktur Eksekutif Rolling Thunder, Artie Muller, mengatakan ia kesal berurusan dengan para pejabat Pentagon untuk mengkoordinasikan acara naik sepeda motor besar itu dan menambahkan acara hari ini adalah yang terakhir. Sekian berita dunia dari Washington.
Dan kini kita temui Karlina Amkas yang akan menyampaikan berita ekonomi pagi ini.
Selamat pagi pendengar. Seorang hakim Belanda hari Minggu memutuskan menentang rencana serikat pekerja terbesar di negara itu untuk mengizinkan pengemudi kereta yang melayani bandara Schiphol Amsterdam yang sibuk ikut aksi mogok di seluruh negeri. Ribuan pengemudi bus, kereta, dan tram diperkirakan mogok hari Selasa sebagai protes atas rencana pemerintah menaikkan usia pensiun dari 66 tahun dan menuntut uang pensiun yang lebih tinggi. Schiphol dalam pernyataan memperingatkan kemacetan lalu lintas, akses kereta yang terbatas, dan tidak ada layanan bus selama mogok hari Selasa. Pemogokan sepanjang hari Selasa mengikuti aksi industri serupa Maret lalu ketika transportasi umum ditutup selama 66 menit, simbol usia pensiun saat ini. Tetapi pemerintah yang dipimpin Perdana Menteri Partai Liberal VVD yang ramah bisnis mempercepat rencana menaikkan usia pensiun menjadi 67 tahun pada tahun 2021 dan 67 tahun 3 bulan pada tahun 2022. Dalam berita lain, produsen raksasa mobil Prancis Renault dan produsen mobil Italia Amerika Fiat Chrysler FCA akan mengumumkan pembicaraan tentang aliansi dengan maksud kemungkinan merger. Demikian dikatakan sumber-sumber yang mengetahui hal itu hari Minggu. Renault dan FCA kemungkinan akan mengungkap langkah itu dalam beberapa jam, mungkin Senin, sebelum Bursa Paris dibuka. Ujar sumber yang tidak mau disebut namanya itu kepada kantor berita AFP. Ia menambahkan, merger ada dalam agenda. Rapat Dewan Renault dijadwalkan Senin pagi waktu Prancis. Sumber yang dekat dengan pemerintah Prancis yang memegang 15% saham Renault mengatakan pihak berwenang mencatat laporan itu, tetapi akan mewaspadai lapangan pekerjaan, dampak terhadap industri secara keseluruhan dan kepentingan nasional. Kemitraan utama Renault saat ini dengan Nissan Jepang yang memegang 43% saham. Harian Wall Street Journal melaporkan, pembicaraan itu luas dan kemungkinan mencakup Renault dan Fiat Chrysler menggabungkan sebagian besar bisnis mereka. Demikian informasi bisnis dan keuangan akhir pekan. Saya Karlina Amkas, VOA Washington.
Dengan Presiden Amerika Donald Trump dan Penasihat Keamanan Nasional John Bolton secara terbuka berbeda pendapat tentang kegawatan ancaman yang ditimbulkan Korea Utara. Lewat Twitter, Minggu pagi dari Tokyo, Trump memberi jawaban ketus kepada John Bolton yang sehari sebelumnya mengatakan kepada wartawan di Washington DC bahwa tidak dapat disangkal uji coba misil balistik jarak pendek yang dilakukan Korea Utara baru-baru ini telah melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB. Kita simak laporan Steve Herman langsung dari Tokyo, disampaikan Ali Lubis.
Keterangan John Bolton itu merupakan pertama kali seorang pejabat Amerika menyebut uji coba Korea Utara itu sebagai pelanggaran terhadap resolusi PBB. Korea Utara menembakkan beberapa misil ukuran kecil yang menggusarkan sebagian orang saya dan lainnya, tetapi saya tidak, kata Trump lewat Twitter. Tweet Trump mengenai Korea Utara menimbulkan kebingungan serta kegemparan tidak saja di dalam pemerintahan, tetapi juga di kalangan sekutu di kawasan sana, kata seorang pejabat senior Gedung Putih yang turut dalam rombongan presiden. Sebagian analis mengakui peluncuran itu memang menggusarkan. Apapun ukuran jarak tempuhnya, peluncuran itu jelas melanggar sanksi PBB. Realitanya, pasukan Amerika dan penduduk sipil di Korea Selatan dan Jepang sudah berada dalam jarak tempuh misil Korea Utara. Jadi misil jarak pendek itu menempatkan Amerika dalam risiko, begitu pula sekutu Amerika, Korea Selatan, dan Jepang, kata Kevin Maher, konsultan security dan bekas kepala urusan Jepang pada Departemen Luar Negeri Amerika kepada VOA. Itulah realita yang tidak mengenakan kalau tujuannya untuk menunjukkan bahwa hubungan pribadi dengan diktator Kim Jong-un akan membuat Korea Utara menghentikan program misil dan senjata nuklirnya. Presiden Trump juga mengatakan keyakinannya Kim Jong-un akan memenuhi janjinya kepada Trump bahwa Korea Utara sedang bergerak menuju denuklirisasi. Lewat tweet yang sama, Trump juga mengatakan bahwa ia tertawa ketika Kim Jong-un menyebut mantan wakil presiden Amerika Joe Biden seorang yang IQ-nya rendah. Sebelum meninggalkan Jepang hari Selasa, Trump mengunjungi pangkalan Angkatan Laut Yokosuka, meninjau sebuah kapal induk helikopter Jepang, dan memberi amanat kepada anggota militer Amerika sehubungan dengan US Memorial Day atau Hari Pahlawan di Amerika yang diperingati pada hari Senin. The Voice of America, VOA.
Ya, Anda masih bersama saya, Eva Masri. Eva mengudara langsung dari jantung ibu kota Amerika di Washington, D.C. Pendengar, hari ini suara raungan motor yang memekakkan telinga melaju melintasi jantung ibu kota untuk mengenang tentara yang tewas dalam tugas maupun menjadi tawanan perang dalam apa yang kita sebut sebagai Rolling Thunder. Ini adalah acara tahunan yang dilangsungkan hampir setiap tahun. Tapi kabarnya tahun ini, tahun 2019, akan menjadi peringatan terakhir. Karena kegiatan ini dinilai katanya lebih banyak memakan biaya, tidak ada lagi organisasi yang ikut membiayainya. Jadi tahun ini adalah Rolling Thunder yang terakhir. Banyak orang kecewa, banyak orang yang menyuarakan keprihatinan karena seharusnya kenaikan biaya atau masalah seperti kurangnya kerjasama antara markas militer Amerika, Pentagon, dan kepolisian seharusnya tidak jadi alasan untuk membuat Rolling Thunder ini nggak ada lagi. Karena Rolling Thunder Incorporation, organisasi nirlaba yang mengadakan perjalanan ribuan motor-motor gede ini, baik yang jenisnya Harley Davidson maupun motor-motor yang merek-merek lain, itu tiap tahun sebenarnya menghabiskan dana lebih dari $200,000 untuk menggelar acara itu. Jadi sangat sayang nih kalau tiba-tiba acara ini dinyatakan nggak ada lagi. Tapi setidaknya hari ini ribuan warga Amerika, khususnya ada di ibu kota Washington DC, di negara bagian Virginia dan Maryland, tumpah ruah ke jalan-jalan untuk melihat Rolling Thunder terakhir. Banyak di antara mereka membawa bendera Amerika berukuran raksasa, berukuran besar, yang dikibar-kibarkan di sepanjang jalan, disertai dengan suara klakson, dan juga pekikan-pekikan memberikan semangat kepada para veteran kita.
America, VOA.
Masih dari Amerika, seorang senator fraksi Republik meramalkan jika fraksi Demokrat yang beroposisi di DPR mencoba memakzulkan Presiden Donald Trump, maka Presiden justru akan terpilih lagi tahun depan dan Partai Republik akan kembali mengambil alih kendali DPR. Keren Bedemeyer melaporkan langsung dari Gedung Kongres disampaikan Karina Amkas.
Senator South Carolina Lindsey Graham, sekutu Trump, dalam acara televisi Fox News Sunday mengatakan jika ketua DPR yang dikuasai fraksi Demokrat Nancy Pelosi mengizinkan dimulainya penyelidikan pemakzulan, itu akan menjadi bunuh diri bagi Partai Demokrat. Graham mengatakan posisi Pelosi sangat bergantung pada apakah ia akhirnya mengalah dan membiarkan dibukanya sidang pemakzulan. Lebih dari 30 anggota fraksi Demokrat dan satu orang anggota fraksi Republik di DPR yang beranggotakan 435 orang telah menyerukan sidang pemakzulan Trump dimulai guna mencari tahu apakah ia menghambat jalannya keadilan dengan mencoba menggagalkan penyelidikan Jaksa Khusus Robert Mueller tentang campur tangan Rusia dalam pemilihan Presiden Amerika tahun 2016 yang dimenangi Trump. Bahkan jika DPR memakzulkan Trump, Senat yang dikuasai fraksi Republik kemungkinan besar tidak akan mencopotnya dari jabatan. Sejauh ini, Pelosi menolak seruan bagi dimulainya penyelidikan pemakzulan. Sebaliknya, memilih melanjutkan beberapa penyelidikan Komisi DPR terhadap keuangan, pajak, dan tindakan Trump yang diambil semasa menjabat presiden selama 28 bulan untuk mencoba mengakhiri penyelidikan Mueller atau mengekang cakupannya. Tetapi, Pelosi mengatakan pekan lalu, Trump menutup-nutupi tindakannya dengan menolak bekerja sama dengan penyelidikan yang dipimpin fraksi Demokrat. Ia menambahkan, penyelidikan DPR mungkin mengarahkan kita ke pemakzulan, tetapi saat ini kita tidak berada di sana. Trump dengan tegas menolak klaim menutup-nutupi dan menyatakan, saya tidak menutup-nutupi. Dalam pertemuan singkat di Gedung Putih, Trump menolak berunding dengan Pelosi dan Ketua Fraksi Demokrat di Senat, Charles Schumer, mengenai isu-isu kebijakan, sementara investigasi DPR berlanjut. Kita tidak bisa melakukannya dalam kondisi ini, ujar Trump. Yang mereka lakukan adalah pelecehan. Biarkan mereka memainkan permainan mereka, tambahnya. Mueller menyimpulkan, Trump tidak berkolusi dengan Rusia untuk membantunya menang. Ia membeberkan 11 kali kemungkinan perilaku menghambat, walaupun tidak menyimpulkan apakah Trump seharusnya dituntut pidana. Namun, Jaksa Agung William Barr dan Wakil Jaksa Agung kala itu, Rod Rosenstein, memutuskan Trump tidak dikenakan dakwaan pidana.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Pendengar, gugatan kubu Prabowo-Sandiaga Uno sudah masuk ke Mahkamah Konstitusi. Namun tim hukumnya masih belum mau menjelaskan bukti-bukti terkait kecurangan terstruktur, masif, dan sistematis yang kerap dituduhkan telah terjadi dalam pemilu serentak 17 April lalu. Rio Tuasikal melaporkan langsung dari Mahkamah Konstitusi.
Anggota tim hukum BPN Prabowo-Sandi, Denny Indrayana, enggan membocorkan bukti-bukti yang dibawa ke MK untuk membuktikan kecurangan TSM dalam pemilu. Dia membenarkan pemakaian formulir C1 yang memuat perhitungan suara di TPS, namun selebihnya akan dibuka di persidangan.
Apakah C1 dan lain-lain, C1 itu untuk kuantitatif, akan ada arah ke sana. Apakah ada bukti yang lain terkait TSM? Semua yang akan kami paparkan, insya Allah akan ada bukti-bukti yang menjadi sandingannya. Karena memang kita sudah siapkan. Masih ada waktu.
Ketika ditanya terkait pembuktian kecurangan terstruktur yang melibatkan aparat, Denny juga tidak mau menjelaskan. Padahal poin kecurangan oleh aparat berulang kali diangkat oleh BPN Prabowo Sandi.
Struktur itu bicara aparat penyelenggara negara. Tadi pertanyaannya, kalau oknum berarti bukan aparat penyelenggara negara, bukan institusi dong? Itu pertanyaan cerdas. Nanti kita sampaikan mengapa itu terstruktur. Nanti kita jelaskan.
BPN resmi mendaftarkan gugatan ke MK pada Jumat malam. Selanjutnya gugatan itu akan masuk register perkara pada 11 Juni, dilanjutkan pemeriksaan pendahuluan pada 14 Juni, dan rangkaian sidang hingga putusan 28 Juni. Dalam sidang, BPN akan menjadi penggugat dan KPU menjadi pihak tergugat. Sementara TKN Jokowi Ma'ruf menurut undang-undang dapat menjadi pihak terkait. TKN sendiri telah mengantisipasi materi gugatan yang dilontarkan BPN. Tim hukum TKN, Irfan Pulungan, memprediksi kemenangan Jokowi di sejumlah provinsi akan dianggap curang.
Ada 21 provinsi yang dimenangkan oleh Pak Jokowi. Saya rasa nggak jauh-jauh dari situ. Kalaupun nanti pihak 02 melakukan ada TSM di 21 provinsi itu, kami sudah siap. Kami sangat siap dengan alat bukti yang kami sampaikan.
Dalam kesempatan tersebut, Irfan sempat mempertanyakan kualitas bukti yang diajukan BPN. Misalnya formulir C1 yang diperoleh dari Bawaslu, bukan dari pengumpulan mandiri.
Beda dengan 02, C1 aja minta dari Bawaslu. Ya kan? Jadi susah juga memang. Mikir-mikir juga kita kemarin, katanya ada 10 truk atau 10 kontainer itu. Alat buktinya ternyata hanya cuma 51 yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi. Tapi nggak apa-apa, nanti kan juga bisa dimasukkan. Seiring dengan perjalanan yang ada gitu.
Meski hanya sebagai pihak terkait, TKN telah menyiapkan tim hukum yang beranggotakan 40 advokat, baik dari parpol maupun profesional. Tim ini diketuai Yusril Ihza Mahendra. Sementara itu, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem menyerukan pihak Prabowo Sandi untuk menghentikan unjuk rasa ketika sidang MK berlangsung. Direktur Perludem Titi Anggreni mengatakan gugatan di MK adalah pertarungan bukti.
Betul bahwa memang mengekspresikan pendapat, opini, berserikat, berkumpul itu adalah hak warga negara. Tetapi yang sekarang ini adalah proses pembuktian di mana yang berbicara itu adalah bukti-bukti. Data, fakta, saksi, argumen yang mampu memperkuat itu.
Dari Jakarta, Rio Tosikal melaporkan untuk VOA Washington.
Dari politik kita ke informasi sains. Palung Mariana yang dalamnya 11.000 meter merupakan tempat terdalam di bumi. Pada kedalaman itu, 11 km di bawah permukaan laut, seorang penjelajah menemukan spesies baru dan juga sampah plastik. Nah, mencengangkan ini. Kevin Enoh melaporkan dari DC, disampaikan oleh Metrini Giovanni.
Bagi kapal selam yang memiliki sejumlah keterbatasan, untuk sampai di kedalaman itu saja merupakan suatu tantangan tersendiri. Victor Vescovo, salah seorang penjelajah dari Five Deeps Expedition, mengemukakan.
Pengalaman ini luar biasa, sebuah penyelaman yang menakjubkan hampir selama 12 jam, yaitu 3,5 jam turun, 4 jam berada di bawah laut, waktu terlama bagi siapapun yang pernah berada pada kedalaman di Challenger Deep. Lalu kira-kira 4 jam lagi untuk naik ke permukaan laut. Hampir semua baterai listrik saya habis dan harus bertukar baterai sana-sini.
Ekspedisi tersebut adalah gagasan penjelajah Victor Vescovo yang berusaha memetakan beberapa tempat terdalam di dunia. Ia memaparkan lebih jauh.
The oceans are 70% of the earth. And they're very deep.
Samudra menutupi 70% permukaan bumi, dan lautan itu sangat dalam. Tidak banyak yang kita ketahui bagaimana laut berinteraksi dengan atmosfer untuk pertukaran panas, bagaimana karbon diserap dari udara. Dan semakin banyak kita tahu tentang lautan, semakin mudah untuk memahami proses-proses kimia yang mengakibatkan perubahan global dalam bentuk apapun.
Apa yang dilihat Vescovo bukanlah suatu pemandangan tandus, melainkan sesuatu hal yang baru. Penuh dengan spesies ikan yang unik dan bebatuan yang ditutupi sejumlah makhluk hidup yang belum pernah merasakan sinar matahari. Penjelajah Five Deep Expedition itu menambahkan.
We actually saw bacterial mats, which was life occurring.
Kami benar-benar melihat sekumpulan bakteri menunjukkan adanya kehidupan di permukaan bebatuan dan energinya diperoleh bukan dari fotosintesis, sebagaimana semua energi yang diperoleh di permukaan bumi. Kumpulan bakteri itu mendapatkannya dari gas metan dan mineral di dalam bebatuan bawah laut itu sendiri. Namanya kemosintesis, suatu bentuk kehidupan yang berbeda.
Akan tetapi, Victor juga menemukan plastik di kedalaman laut tersebut. Vescovo menjelaskan lebih lanjut.
But as I continued going along the
ketika menyelam berkeliling di dasar laut, saya melihat apa yang tampak sebagai satu atau dua partikel benda buatan manusia. Saya tidak yakin apakah itu plastik atau logam, tapi ujung-ujungnya tampak tajam dan salah satunya memiliki huruf yang dicetak. Jadi yang jelas terjadi kontaminasi.
Jika dikonfirmasi, penyelaman Vescovo merupakan titik terdalam yang pernah dilakukan oleh kapal selam berawak. Metrini Gopani, Voice of America, Washington DC.
Ingin tahu berita menarik, terkini dan terpercaya? Ikuti kami di Twitter @VOAIndonesia.
Pemimpin-pemimpin Irak mengingatkan tentang risiko perang tatkala Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif berkunjung ke negara itu. Peringatan ini tampaknya disampaikan karena Iran dan Amerika saat ini sedang terlibat dalam konfrontasi. Laporan AFP disampaikan Ali Lubis.
Lawatan Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif ke Irak yang terjepit di tengah sekutunya Amerika dan Iran terjadi menyusul keputusan Washington memangkalkan 1.500 pasukan lagi di Timur Tengah. Kami sekarang sedang menolak semua upaya perang terhadap Iran, apakah itu ekonomi atau militer, kata Zarif dalam jumpa pers bersama dengan Menteri Luar Negeri Irak, Mohammad Ali Al-Hakim. Kami akan menghadapi kedua itu dengan kekuatan dan kami akan melawan, tegas Mohammad Javad Zarif. Sementara itu Mohammad Ali Al-Hakim mengatakan, kami memihak tetangga kami Iran, sanksi ekonomi tidak perlu, hanya menimbulkan penderitaan besar pada rakyat Iran. Di lain bagian, Perdana Menteri Irak Adel Abdel Mahdi mengingatkan tentang bahaya perang ketika menerima Zarif Sabtu malam. Mahdi mengharapkan stabilitas di kawasan dan perjanjian nuklir Iran dipertahankan, kata kantor Mahdi. Presiden Irak Barham Saleh membicarakan dengan Zarif tentang perlunya mencegah semua perang atau eskalasi ke arah itu, kata kantornya. Hari Sabtu, Zarif menyebut keputusan Amerika menambah pasukan di kawasan sana sangat berbahaya dan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Zarif mengeluarkan ucapan itu setelah pada awal bulan ini Amerika mengerahkan gugus tempur kapal induk dan pesawat pengebom B-52 ke kawasan sana dalam unjuk kekuatan yang oleh para petinggi di Washington dikatakan karena adanya ancaman Iran hendak menyerang sasaran yang bersifat Amerika. Washington mengatakan pengerahan kekuatan itu adalah sebagai jawaban atas aksi serangan belakangan ini, termasuk tembakan roket ke zona hijau di Baghdad, ledakan yang merusak 4 kapal tangki di dekat pintu masuk ke Teluk Persia, dan serangan drone oleh pemberontak di Yaman terhadap pipa minyak Arab Saudi. Iran membantah terlibat dalam semua yang dituduhkan itu.
Pendengar, seiring dengan maraknya media sosial, Anda barangkali sempat dengar ketika minggu lalu pemerintah Indonesia sempat mengacak atau menutup sebagian jaringan media sosial, baik Facebook, Twitter maupun Instagram. Orang pada protes karena mereka jadi nggak bisa kirim informasi, nggak bisa pasang foto, nggak bisa pamer barangkali ya. Tapi sebenarnya selain itu, mereka yang disuarakan lebih sering itu adalah bahwa mereka merasa suaranya telah dibungkam. Meskipun saya secara pribadi tetap merasa bahwa upaya yang dilakukan bukan cobaan untuk membungkam suara begitu, tapi untuk meredam kabar atau berita-berita hoax yang terus berseliweran di Indonesia saat itu. Nah, bedakan antara membungkam suara dengan meredam hoax. Kalau membungkam suara berarti kita benar-benar enggak bisa ngomong, enggak bisa posting teks, gak bisa posting audio, video, foto. Nah, sejauh ini kan teks masih bisa, yang gak bisa barangkali video dan foto. Kalaupun mau posting, ada beberapa daerah yang masih bisa, cuman lama gitu loh rotasinya, muter aja gitu kan sampai teman-teman pada sebel. Tapi menurut saya dalam keadaan genting sebenarnya masih gak apa-apa juga dibandingkan kita jadi overwhelm, jadi kalang kabut gitu dengan berbagai macam informasi dan akhirnya malah jadi sibuk untuk cari informasi tambahannya gitu untuk apa, konfirmasi ini benar nggak sih, ini salah nggak sih, benar nggak sih ada polisi Cina, benar nggak sih ada daerah ini yang diserang, benar nggak sih ada daerah ini yang mengungsi. Jadi kacau, sehingga bagus juga ketika akhirnya diredam dan benar-benar diam sesaat. Cuma ada satu lagi fenomena yang amat mencengangkan seiring dengan kemajuan media sosial, itu adalah maraknya doxing. Teman-teman kalau nggak tahu, doxing itu adalah saat di mana orang mengungkapkan informasi sedetail-detailnya, informasi pribadi kita. Misalnya kalau kayak saya, Eva, atau produser saya, Erna Wiyasi misalnya, dikasih tahu nama lengkapnya, alamatnya, nomor KTP-nya, anaknya, foto-foto pribadinya sampai alamatnya dengan tujuan buruk. Nah, ini yang amat sangat disesalkan karena sedang terjadi di beberapa banyak lokasi di Indonesia. Saya cerita lebih banyak lagi tentang doxing setelah yang satu ini.
Langsung dari Washington, inilah VOA.
Halo pendengar, selamat pagi. Saya Eva Masrieva, kembali bersama Anda dalam siaran pagi Voice of America, Senin 27 Mei 2019. Kebun Binatang Surabaya baru-baru ini mendapat izin lembaga konservasi dari Kementerian Lingkungan Hidup. Satu terobosan yang sangat berarti, setelah bertahun-tahun ternyata kebun binatang ini tidak punya izin resmi. Yang lebih menarik lagi adalah selain perbaikan infrastruktur, salah satu target Kebun Binatang Surabaya setelah mendapat izin ini adalah mencarikan pasangan bagi satwa-satwanya yang masih jomblo. Ini saya baru tahu ternyata banyak pasangan atau satwa-satwa di kebun binatang yang jomblo, yang sendirian. Nah, kami akan sampaikan informasinya sesaat lagi setelah Headline News bersama Isa Ismail.
Seorang senator senior Partai Republik mengatakan hari Minggu kalau kelompok Demokrat yang beroposisi mencoba memakzulkan Presiden Trump, Trump pastilah akan terpilih lagi tahun depan dan Partai Republik akan kembali menguasai DPR. Senator Lindsey Graham, sekutu kuat Trump, mengatakan pada stasiun televisi Fox News, apabila Ketua DPR Nancy Pelosi mengizinkan dimulainya proses pemakzulan, itu akan merupakan tindakan bunuh diri oleh Partai Demokrat. Kata Graham lagi, Pelosi akan mempertaruhkan jabatannya kalau ia membiarkan proses pemakzulan itu dimulai. Kira-kira 30-an anggota Partai Demokrat dan seorang anggota Partai Republik dalam DPR telah menyerukan dimulainya sidang dengar pendapat untuk memulai proses impeachment terhadap Presiden Trump. Presiden Amerika Donald Trump dan penasehat keamanan nasionalnya John Bolton tampak berbeda pendapat secara terbuka tentang keseriusan ancaman dari Korea Utara. Trump mengirim pesan Twitter hari Minggu pagi dari Tokyo yang membantah keterangan Bolton sehari sebelumnya yang mengatakan pada wartawan bahwa tidak diragukan lagi bahwa uji coba misil jarak dekat Korea Utara belum lama ini telah melanggar resolusi PBB. Pengadilan di Irak menjatuhkan hukuman mati atas 3 orang warga Perancis yang dinyatakan bersalah karena bergabung dengan kelompok ISIS. Ketiga orang itu adalah warga Perancis anggota ISIS yang pertama dijatuhi hukuman mati di Irak. Sidang-sidang atas ketiganya telah mempercepat sidang-sidang lain atas ratusan orang, termasuk banyak warga negara asing yang ditangkap setelah ISIS kehilangan bentengnya yang terakhir di Suriah tahun lalu. Ribuan orang tahanan di penjara Turki menghentikan aksi mogok makan mereka hari Minggu yang dilancarkan untuk memaksa pemerintah supaya mengakhiri penahanan secara isolasi atas pemimpin mereka Abdullah Öcalan di Pulau Imrali. Hari Minggu pagi, pengacara Öcalan membacakan pernyataan klien mereka yang menyuruhkan diakhirinya mogok makan itu. 3 orang tewas dan sedikitnya 5 orang luka-luka dalam 2 ledakan bom yang kuat di ibu kota Nepal, Kathmandu. Walaupun tidak ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab, polisi mencurigai ledakan bom itu dilakukan oleh sebuah gerakan sempalan komunis yang terlarang. Dan Presiden Donald Trump mengatakan ratusan ribu sepeda motor akan kembali merayakan acara Rolling Thunder tahun depan untuk memperingati Hari Pahlawan di Washington. Ini dikatakan Trump setelah para pengatur acara Rolling Thunder itu mengatakan hari Minggu ini adalah yang terakhir kalinya diadakan.
Dengan beberapa laporan terkini telah kami susun untuk Anda pagi ini, ada berita ekonomi dan keuangan, juga laporan dari Indonesia. Dan jangan lewatkan laporan utama kami.
Two people with declared intentions to run for office have been killed since January 2019. Impunity in relation to these crimes is persistent and rampant.
Itulah cuplikan tentang informasi dari Papua New Guinea dan juga dari laporan kantor HAM PBB. Juga jangan lewatkan yang satu ini.
Here at the Minnesota Council of Churches, we have a long record of partnership with the Muslim community in Minnesota.
Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama VOA Siaran Indonesia. Dan kini kita ikuti berita ekonomi hari ini bersama Karlina Amkas.
Selamat pagi pendengar. Seorang hakim Belanda hari Minggu memutuskan menentang rencana serikat pekerja terbesar di negara itu untuk mengizinkan pengemudi kereta yang melayani bandara Schiphol Amsterdam yang sibuk ikut aksi mogok di seluruh negeri. Ribuan pengemudi bus, kereta, dan tram diperkirakan mogok hari Selasa sebagai protes atas rencana pemerintah menaikkan usia pensiun dari 66 tahun dan menuntut uang pensiun yang lebih tinggi. Schiphol dalam pernyataan memperingatkan kemacetan lalu lintas, akses kereta yang terbatas, dan tidak ada layanan bus selama mogok hari Selasa. Pemogokan sepanjang hari Selasa mengikuti aksi industri serupa Maret lalu ketika transportasi umum ditutup selama 66 menit, simbol usia pensiun saat ini. Tetapi pemerintah yang dipimpin Perdana Menteri Partai Liberal VVD yang ramah bisnis mempercepat rencana menaikkan usia pensiun menjadi 67 tahun pada tahun 2021 dan 67 tahun 3 bulan pada tahun 2022. Dalam berita lain, produsen raksasa mobil Prancis Renault dan produsen mobil Italia Amerika Fiat Chrysler FCA akan mengumumkan pembicaraan tentang aliansi dengan maksud kemungkinan merger. Demikian dikatakan sumber-sumber yang mengetahui hal itu hari Minggu. Renault dan FCA kemungkinan akan mengungkap langkah itu dalam beberapa jam, mungkin Senin, sebelum bursa Paris dibuka. Ujar sumber yang tidak mau disebut namanya itu kepada kantor berita AFP. Ia menambahkan, merger ada dalam agenda. Rapat Dewan Renault dijadwalkan Senin pagi waktu Prancis. Sumber yang dekat dengan pemerintah Prancis yang memegang 15% saham Renault mengatakan pihak berwenang mencatat laporan itu, tetapi akan mewaspadai lapangan pekerjaan, dampak terhadap industri secara keseluruhan dan kepentingan nasional. Kemitraan utama Renault saat ini dengan Nissan Jepang yang memegang 43% saham. Harian Wall Street Journal melaporkan pembicaraan itu luas dan kemungkinan mencakup Renault dan Fiat Chrysler menggabungkan sebagian besar bisnis mereka. Demikian informasi bisnis dan keuangan akhir pekan. Saya Karlina Amkas, VOA Washington.
Laporan kantor HAM PBB mengatakan para pejuang HAM, kelompok minoritas dan penduduk asli di Guatemala telah diserang dengan semena-mena oleh para petugas negara dan sejumlah pelaku non-pemerintah. Laporan yang disusun dengan kerjasama lembaga HAM Nasional Guatemala itu mengatakan ada berbagai insiden yang terjadi sepanjang bulan Januari 2017 hingga April 2019 ini. Isa Ismail menyampaikan laporan Lisa Slain dari Jenewa.
Kantor HAM PBB mencatat 884 serangan atas para pegiat HAM, termasuk 39 pembunuhan dalam masa 2 tahun itu. Katanya para pejuang HAM diserang secara fisik, diancam dan diintimidasi, kegiatannya diamati, adanya stigmatisasi dan aksi kekerasan berdasarkan gender. Laporan itu menuduh pemerintah menyalahgunakan hukum pidana untuk membungkam orang-orang yang membela hak milik atas tanah, kawasan, dan sumber-sumber alam. Kata laporan itu lagi, penduduk asli, pembela hak-hak perempuan, dan LGBTI, serta wartawan sering menjadi korban pelecehan dan pelanggaran. Pertengahan bulan depan, rakyat Guatemala akan memilih presiden dan anggota Kongres yang baru. Juru bicara kantor HAM PBB, Marta Hurtado, mengatakan saat ini adalah masa yang paling peka bagi para pembela HAM. Katanya, PBB telah mencatat sejumlah serangan atas masyarakat asli dan para pemimpin mereka karena terlibat gerakan politik.
3 political candidates and 2 people with declared intentions to run for office have been killed since January 2019. Impunity in relation to these crimes is persistent and rampant.
3 orang kandidat dan 2 orang yang menyatakan akan ikut pemilihan umum tewas dibunuh sejak bulan Januari tahun ini. Dan orang-orang yang melakukannya tidak diusut. Hakim-hakim yang independen, termasuk hakim-hakim majelis tinggi dan para jaksa, telah mengalami serangan, ancaman, tindakan pembalasan, dan stigmatisasi, kata Hurtado.
Laporan itu memperingatkan bahwa serangan-serangan dan pelanggaran HAM ini menimbulkan pertanyaan tentang keabsahan sistem pemilihan umum. Pelanggaran-pelanggaran yang meluas akan terus terjadi kecuali diambil tindakan untuk mengakhiri korupsi yang endemik, memperbaiki hak untuk memiliki tanah, perbaikan keamanan, serta berbagai kelemahan dalam pemerintahan. Laporan itu menganjurkan supaya pemerintah memperkuat langkah-langkah untuk mencegah, melindungi, dan menyelidiki kejahatan yang dilakukan terhadap para pejuang HAM.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Perdana Menteri Papua New Guinea mengundurkan diri menyusul pembelotan tingkat tinggi di negara itu. Isabella Kokoli melaporkan, disampaikan Karina Amkas.
Perdana Menteri Papua New Guinea Peter O'Neill mengumumkan pengunduran dirinya hari Minggu setelah 7 tahun menjabat. Pengunduran diri O'Neill mengikuti sejumlah pembelotan tingkat tinggi dari koalisi yang berkuasa, termasuk 2 menteri kabinet. Mengumumkan pengunduran dirinya, O'Neill mengatakan,
"I want to say that I will be stepping down as Prime Minister in the coming days when I visit the Governor General to making sure that we pave way for a new government and new leadership of a new government."
Saya ingin mengatakan bahwa saya akan mengundurkan diri dari jabatan Perdana Menteri dalam beberapa hari mendatang ketika saya menemui Gubernur Jenderal untuk memastikan kita membuka jalan bagi pemerintahan baru, kepemimpinan baru dalam pemerintahan yang baru.
Selama berpekan-pekan, O'Neill menolak seruan untuk mengundurkan diri. Tetapi ia mengatakan gerakan baru-baru ini di dalam parlemen menunjukkan kebutuhan akan perubahan.
We have agreed to a change of direction, that the leadership of our government will be now handed over to Sir Julius Chen, who is a veteran leader and one of our founding fathers of our great nation.
Kita telah menyepakati perubahan arah bahwa kepemimpinan pemerintah kita sekarang akan diserahkan kepada Sir Julius Chen, seorang pemimpin kawakan dan salah seorang bapak pendiri negara besar kita.
Penentang O'Neill hari Jumat mengatakan mereka telah menggalang cukup dukungan di parlemen supaya ia meletakkan jabatan atas berbagai keluhan, termasuk kesepakatan gas dengan perusahaan Prancis Total. Pembelotan dari koalisi yang berkuasa telah berlangsung selama berpekan-pekan, dan pada hari Jumat setidaknya 9 anggota beralih pihak, menurut 2 menteri yang ikut membelot. The Voice of America, VOA.
Pendengar, seiring dengan maraknya orang yang menggunakan sosial media, yang bahkan di Indonesia itu luar biasa sekali ketika pemerintah sempat melakukan penutupan jaringan media sosial media sepanjang 21 hingga 23 Mei, bahkan baru Sabtu kemarin aktif kembali, itu jumlah pengguna sosial media baik di Facebook, Twitter maupun Instagram anjlok hingga 94,5%. Hampir 95%, hampir 100% lah kita bisa bilang begitu, yang membuktikan bahwa pengguna sosial media di Indonesia itu luar biasa. Karena itu setiap kali kita ingin menyampaikan informasi, hendaknya kita selalu saring sebelum sharing, saring sebelum sharing. Jadi dilihat dulu, dibaca dulu, jangan apa-apa main sharing aja, belum tentu beritanya benar, fotonya sesuai dengan copyright, main ambil-ambil ceplok-ceplok. Dan Anda yang main sosial media juga harus mencermati, sekarang ada fenomena baru yang disebut sebagai doxing. Artinya ada orang yang bertujuan buruk, ingin mengungkap hal-hal atau informasi pribadi tentang kita di media sosial. Jadi biasanya kan kalau kita posting foto atau status atau informasi, itu teman-teman biasanya cuma komentari status yang ada atau foto yang ada. Tapi ini mereka akan mengungkapkan dengan detail di mana foto itu diambil, siapa kita, nomor telepon, kalau ada nomor KTP-nya sampai nomor kartu mahasiswa barangkali juga akan diposting, alamat, keluarga, anak, macam-macam. Dan ini nggak selamanya ilegal, tapi juga saya bilang sih nggak etis ya. Karena gimana pun kalau kita berteman, tentu kita ingin tetap melindungi teman kita supaya nggak kemana-mana gitu informasi pribadinya. Dan biasanya yang terkena doxing ini adalah wartawan, jurnalis yang mungkin mengungkap satu berita, satu laporan, dan banyak orang yang mengkritisi laporan itu nggak bisa mengkritisi ke beritanya, mengkritisi ke wartawannya. Kita cerita lebih jauh tentang doxing nanti ya. Of America, VOA. Kini saya ajak Anda ke Surabaya. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Jumat lalu menyerahkan piagam dan SK izin lembaga konservasi kepada perusahaan daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya setelah sekian lama tidak memiliki izin resmi. Banyak hal yang ingin dilakukan kebun binatang ini selain memperbaiki infrastruktur, termasuk mencarikan pasangan bagi satwa-satwanya yang masih jomblo. Kita simak laporan Petrus Rizky.
Pemberian izin lembaga konservasi ini menjadikan kebun binatang Surabaya berhak mendapatkan koleksi tumbuhan atau satwa liar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu dapat juga memanfaatkan hasil pengembangbiakan tumbuhan atau satwa liar serta tukar menukar dengan lembaga konservasi lain baik di dalam maupun luar negeri. Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem KSDAE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wiratno mengatakan pemberian SK lembaga konservasi kepada kebun binatang Surabaya diharapkan akan mendorong perbaikan secara menyeluruh di kebun binatang milik pemerintah kota Surabaya ini.
Harus dibenahi manajemennya, sarpras kandangnya, pakan satwanya, dokter hewannya, kesejahteraan satwanya harus meningkat, dan kebersihannya semuanya. Kalau sudah overpopulasi harus ada yang dikembalikan ke alam.
Izin lembaga konservasi diserahkan oleh Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wiratno kepada Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini sebagai kepala daerah yang menaungi Kebun Binatang Surabaya. Direktur Utama Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya, Khairul Anwar mengungkapkan, SK izin lembaga konservasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu merupakan momentum untuk segera merevitalisasi Kebun Binatang Surabaya. Perbaikan sarana prasarana berupa kandang akan menjadi prioritas revitalisasi.
Setelah sekian lama legalitas PDTS KPS ini kita tunggu-tunggu, akhirnya kemarin itu menjadi momentum yang luar biasa yang harus patut kita syukuri dan harus segera kita perjuangkan untuk melakukan percepatan program-program revitalisasi khususnya yang selama ini banyak tertunda sebagai efek dari status legalitasnya KPS itu ya. Kita sudah sekian lama sih sebenarnya menyiapkan, baik itu terkait dengan masalah desain-desain untuk posisi kandang, untuk juga supporting infrastruktur, kayak gitu ya. Itu sudah ada semua, master plan-nya sudah ada, dan sudah sekian lama kita susun.
Khairul Anwar mengatakan perbaikan awal telah mulai dilakukan dengan memperbaiki infrastruktur pendukung, serta kandang-kandang yang rusak. Pasca diterimanya SK Lembaga Konservasi, Kebun Binatang Surabaya segera melakukan revitalisasi kandang besar untuk burung atau disebut aviary, yang akan menghadirkan wahana edukasi, rekreasi, dan konservasi baru bagi pengunjung. Selain revitalisasi kandang, legalitas lembaga konservasi yang diterima memungkinkan Kebun Binatang Surabaya melakukan pertukaran satwa, mendatangkan satwa baru, hingga kerjasama dengan pihak ketiga untuk perbaikan Kebun Binatang Surabaya. Khairul Anwar mengatakan, satwa tanpa pasangan yang dimiliki Kebun Binatang Surabaya akan segera dicarikan pasangan untuk tujuan pengembangbiakan.
Yang jomblo, itu ada beberapa satwa kita yang jomblo seperti zebra, jerapah. Itu yang akan menjadi prioritas pertama untuk kita lakukan pembicaraan kembali atau ulang dengan teman-teman LK yang lain yang dulu sudah pernah kita lakukan komunikasi-komunikasi yang akan mungkin kita tuangkan di dalam MOU. Karena kalau tukar-menukar itu kan ada levelingnya ya. Apalagi kalau kelas komodo ya, itu harus ada izin presiden.
Sementara itu, pendiri dan ketua Profauna Indonesia, Rosek Nur Said mengatakan, SK izin lembaga konservasi harus diikuti dengan penerapan peraturan yang ada, termasuk transparansi penambahan dan pengurangan satwa yang terkait dengan kesejahteraan satwa. Rosek juga mendorong lembaga konservasi untuk mulai menghilangkan pertunjukan satwa yang memungkinkan kontak fisik antara pengunjung dengan satwa. Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, kantor berita Reuters melaporkan Paus Fransiskus memuji warga Katolik di Tiongkok karena teguh dalam iman mereka meskipun menghadapi kesulitan dan cobaan. Sebuah sindiran terhadap pembatasan Beijing terhadap agama di sana. Laporannya bersama Jimmy Manan.
Komentar ini diucapkannya di depan puluhan ribu umat yang berkumpul di alun-alun Santo Petrus untuk audiensi mingguannya. Sementara Vatikan dan Tiongkok masih dalam tahap pelaksanaan dari sebuah kesepakatan bersejarah yang ditandatangani September tahun lalu seputar penunjukan uskup. Kesepakatan ini telah memecah baik warga Katolik di Tiongkok maupun di seluruh dunia, dan beberapa pengecam mengatakan Paus mengalah kepada pemerintahan komunis di sana. Pengecam paling keras adalah Kardinal Joseph Sen, mantan Uskup Agung Hong Kong. Paus Fransiskus Jumat lalu memperingati hari pesta yang dirayakan umat Katolik di tempat suci Our Lady of Shishan dekat Shanghai. Pada kesempatan gembira ini, izinkan saya mengungkapkan kedekatan khusus dan afeksi kepada semua warga Katolik di Tiongkok yang meskipun menghadapi berbagai kesulitan dan cobaan, tetap berkeyakinan, berharap, dan saling mencintai, katanya. Paus Franciscus juga mendesak warga Katolik di Tiongkok agar terus bersatu dalam komuni dengan Gereja Universal. Konstitusi Tiongkok menjamin kebebasan agama, tetapi sejak Presiden Xi Jinping menjabat 6 tahun yang lalu, pemerintah telah memperketat kebijakan terhadap agama yang dinilai menentang otoritas Partai Komunis yang berkuasa. Pemerintah telah menumpas gereja-gereja bawah tanah, baik Protestan maupun Katolik, sementara juga mengupayakan perbaikan hubungan dengan Vatikan. Tiongkok menjalankan kebijakan yang disebut sinisisasi, sebuah proses di mana entitas asing diberi pengaruh budaya Tiongkok dalam upaya menghapus pengaruh asing serta menegakkan kepatuhan kepada Partai Komunis. Pembatasan ini telah menimbulkan keprihatinan di Amerika. Pada Maret lalu, ketika berkunjung ke Hong Kong, Dubes Amerika untuk kebebasan beragama menyerukan agar Beijing mengakhiri penindasan agama. Sebaliknya juga pada Maret, seorang pejabat senior Tiongkok menuduh kekuatan-kekuatan Barat berusaha memanfaatkan agama Kristen untuk mempengaruhi masyarakat Tionghoa dan malahan melakukan subversi terhadap pemerintah. Dia juga memperingatkan warga Kristen Tiongkok harus mematuhi model agama Tiongkok. Paus Franciscus membela kesepakatan Vatikan dan Tiongkok itu sehubungan penunjukan uskup. Katanya dia dan bukan pemerintah Beijing yang punya kata akhir dalam penunjukan uskup. Di Tiongkok ada sekitar 12 juta umat Katolik yang terpecah antara gereja bawah tanah yang setia kepada Vatikan dan asosiasi patriotik Katolik yang disupervisi pemerintah. Kata Vatikan, kalau tidak tercapai kesepakatan ini dengan Beijing, maka akan terjadi skisma atau perpecahan di antara umat Katolik Tiongkok yang sulit untuk bisa dipulihkan.
Nah, dalam segmen Ramadan di Amerika kali ini akan disampaikan laporan mengenai warga Kristen di negara bagian Minnesota dan bahkan warga Amerika yang beramai-ramai, baik selaku gereja maupun individu, menunjukkan penerimaan dan rangkulan bagi tetangga mereka yang Muslim dengan memasang poster Selamat Ramadan. Laporannya bersama Leono Triyono.
Seminggu sebelum dimulainya bulan puasa dan sepanjang Ramadan, Dewan Gereja-Gereja di Minnesota atau The Minnesota Council of Churches, MCC, mendistribusikan poster halaman kepada semua gereja anggotanya di seluruh negara bagian itu. Poster tersebut bertuliskan, To our Muslim neighbors, blessed Ramadan, atau untuk tetangga Muslim, selamat Ramadan, yang juga mengandung pesan selamat menunaikan ibadah puasa kepada segenap umat Islam. Prakarsa yang merupakan syarat yang menunjukkan toleransi dan menghormati pengikut agama yang berbeda itu telah diterima dengan baik dan didukung oleh tidak hanya seluruh gereja anggota di negara bagian itu, tetapi juga di negara-negara bagian lain di Amerika. Mulai dari pantai Atlantik di timur hingga pantai Pasifik di barat, langkah demikian juga disambut baik oleh umat Islam di wilayah itu. Pendeta Dr. Curtis Paul DeYoung, CEO Dewan Gereja-Gereja di Minnesota, mengatakan bahwa warga Kristen di Minnesota melangkah maju dengan merangkul tetangga yang beragama Islam, sehingga mereka tahu bahwa seiring dengan berlangsungnya Ramadan, para tetangga ikut menyambut dan menerima mereka. Pendeta Jared Murray adalah Direktur Program dan Komunikasi Dewan Gereja-Gereja di Minnesota. Kepada VOA, dia menjelaskan tentang asal-usul prakarsa tersebut.
Here at the Minnesota Council of Churches, we have a long record of partnership with the Muslim community in Minnesota.
Di sini, di Dewan Gereja-Gereja Negara Bagian Minnesota, kami memiliki sejarah panjang kemitraan dengan masyarakat Muslim di Minnesota. Selama 30 tahun, kami telah terlibat dalam karya membantu pemukiman pengungsi, dan sejumlah pengungsi yang datang ke Minnesota memiliki latar belakang agama Islam.
Sejak 2016, MCC telah memasang poster halaman untuk menyambut para tetangga Muslim mereka. Untuk Ramadan tahun ini, mereka telah mendistribusikan lebih dari 2.500 poster isyarat niat baik itu di berbagai negara bagian di Amerika. Poster yang menunjukkan kampanye uluran kasih itu telah mendatangkan berbagai pujian, tidak saja di Amerika tetapi juga dari luar negeri. Kampanye Selamat Ramadan itu diliput oleh berbagai media di Minnesota, Illinois, New York, Wisconsin, dan bahkan Pakistan, dan dimuat dalam majalah US News and World Report. MCC mengatakan bahwa kampanye ini merupakan cara yang sangat efektif untuk memberitahu umat Islam bahwa mereka tidak ditakuti, tetapi disambut dengan tangan terbuka oleh para tetangga mereka. Dampaknya tidak hanya pada tingkat individu. Pendeta Kathy Lee dari Gereja Metodis di kota Rochester, Minnesota, yang memasang poster Ramadan itu di halaman gerejanya terkejut ketika pada kebaktian malam Natal didatangi oleh sekelompok Muslim setempat yang muncul dengan karangan bunga dan mengucapkan selamat Natal kepada seluruh jemaat yang hadir. Pendeta Dr. Curtis Paul DeYoung mengatakan bahwa pada tahun 2019 ini, seruan bagi umat Kristen untuk mencintai tetangga mereka tidak kalah penting dari 2000 tahun yang lalu. Dengan melanjutkan kampanye ini, kami memenuhi panggilan itu, ujarnya. Sementara itu, Pendeta Jared Murray menambahkan,
emerging from all of these relationships that we have with the Muslim community and the Christian community here.
Muncul dari semua hubungan yang kami jalin dengan masyarakat Muslim dan komunitas Kristen di sini, salah satu hal yang kami percayai adalah bahwa Yesus Kristus meminta kita untuk mengasihi sesama kita, dan kami juga sangat percaya bahwa kita harus memperlakukan orang lain seperti halnya kita ingin diperlakukan. Oleh karena itu, ketika Ramadan segera tiba, kami berusaha mencari tahu apa yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan kasih kepada tetangga kita yang Muslim, sebagaimana kita ingin diperlakukan dalam masyarakat selama masa Natal atau Paskah atau Prapaskah.
Poster dengan pesan untuk tetangga Muslim selamat Ramadan itu berupa tulisan warna putih dengan latar belakang warna biru.
Kita berkesempatan menjalani ibadah puasa Ramadan tahun ini.
Iya ya, bulan suci penuh rahmat. Tahu kan, VOA punya program khusus panjang Ramadan ini.
Oh ya?
Iya, Ramadan di Amerika. Ada di setiap siaran pagi dan malam sepanjang bulan puasa ini. Akan ada laporan tentang bagaimana kelompok minoritas Muslim menjalankan ibadah puasa, kebijakan khusus bagi siswa Muslim, hingga sikap toleran warga agama lain.
Ada soal tempat jajanan buka puasa juga nggak? Penasaran nih, ingin
ada
tahu.
Ada dong. Makanya simak terus Ramadan di Amerika. Hanya di VOA Siaran Indonesia.
Inilah VOA, Voice of America, langsung dari Washington.
Ya, benar sekali. Sepanjang bulan Ramadan ini, kami akan menyampaikan banyak sekali laporan-laporan Ramadan atau kehidupan dunia Muslim di Amerika dalam program ini dua kali sehari, baik di siaran pagi maupun di siaran malam. Nah, minggu depan itu saya akan mengeluarkan satu series tentang teman-teman kita yang nggak bisa mudik sepanjang lebaran kali ini, bahkan bertahun-tahun katanya, baik karena alasan keuangan, finansial, karena mudik dari Amerika ke kampung halaman di Tegal misalnya, atau di Palopo, atau di Poso, atau di Medan, itu bukan satu pekerjaan atau biaya yang murah begitu. Karena kalau kita mudiknya sendirian, kalau mudiknya bersama dengan keluarga yang anaknya ada 2, 3, 4 kayak saya misalnya, atau ada ibu bapak juga yang kebetulan tinggal bersama kita lalu mudik bareng-bareng, bayangin kalau tiket pesawatnya yang paling murah aja $1,000 misalnya atau 1.500, itu bisa buat bayar rumah itu di sini. Jadi gak heran kalau banyak teman-teman yang memutuskan untuk nggak mudik bertahun-tahun, ada sampai 5 tahun, sampai 10 tahun baru mudik. Tapi ada juga yang punya pertimbangan lain, misalnya karena merasa ah di Indonesia lagi nggak enak nih kondisinya, gara-gara ada pilkada, gara-gara ada pilpres, ada yang 01, ada yang 02, nanti kalau lebaran musuh-musuhan, nah, diem-dieman, udahlah nggak mudik dulu sekarang, mudiknya tahun depan aja. Nah, Anda bisa simak kisah-kisah ini dalam Ramadan di Amerika yang akan terus kami siarkan hingga seminggu ke depan sebelum Ramadan berakhir dengan lebaran 4 Juni nanti. Dan informasi lain yang juga belum ada sempat simak, nggak cuma Ramadan Amerika, Anda bisa lihat di website kami di www.voindonesia.com.